Nafarroko herri askotan festak dira egunotan, baina badira bestelako kultur proposamenak ere. Esaterako Herriberriko antzerki jaialdiaren 25. edizioa da aurtengo eta euskarazko antzezlan interesgarri batekin egingo dugu topo hain zuzen ere gaur. Jarleku konpainiaren 104. aurra taularatuko duten gaur arratsaldeko 8:00 Tafallako kulturgunean. Eta setasun guztien berri emateko Laura Villanueva antzezlea dugu telefonoaren bestalde egunon.
Kaixo egunon.
Zuzeu eta Eba Azpilikueta izanen zarete holtza gainean gaur, dena prest eta azken entxeguak egiten imaginatzen dut.
Hori da, hori, oraintxe bertan ja gure zentroan gaude ea kamioia betetzen dugun, eta Tafallarantza abiatuko gara berehala.
Ba, osongi, asaitezen hasieratik, 104. aurra du izena antzezlanak, zenbaki batek izendatzen du neskatoa, neskato bat baita protagonista edo, zer dela eta zer da historio honek kontatzen duena?
Beno, ba, 104. aurra bada neska bat, umezurtze etxe batean bizi dena, eta, beno, hor bertan ere azalduko da beste neska bat, eta hor, ba, leku horretan, umezurtzegi honetan, ba, lana ere egiten dute, eta, bueno, jantziak prestatzen dituzte, eta, bueno, ba, oialen artean bi neska hauek lagunak egingo dira, eta badakite, baitare, lan ona egiten duena edo onena egingo duenak ba izango dela urrengo adoptatua, familia batek adoptatuko du eta bueno, ez dizut kontatuko ere nola bukatzen den eta nor izango den aukeratua, baina bueno, hortaz doa.
Hori da, ez, adoptatua izateko irrikitan dauden bi neska, ilusioa, esfortzua eta bueno, bidegabikeriak ere, ez, izan ere, bueno, aur batzuk direla aipatu duzu, baina lanean direla ere bai.
Bai, hori da, hori ba, islatu nahi genuen pixka bat obra honetan, ez nola, tamalez mundu honetan nolako gauzak oraindik gertatzen ari dira, eta zergatik ez aurrei ba, gauza hauek kontatu, ez?
Hori da, badira zenbait gai potente obra honetan jorratzen dituzuenak, nola izan da horiek egokitzea aurrentzat edo aurrei zuzentzeko, edo behintzat, bueno, ulergarria izateko, ez? Akaso esplizitu egia izan gabe, edo nola izan da horrelako gaiak jorratzea?
Bai, bueno, badakigu ba, gai hauek batzuetan ba, gogorrak izaten direla, edo kostatzen zaigula aurrei kontatzea, ez? Baina, naiz eta egoera zaila hauek egon, ba, aurrei kontatzen aldiego eta nola, ba, bueno, batez ere jolasen bitartez, beraiek horrela egiten dute aurre bizitzari, ez, eta horrela plasmatzen dugu baita ere obranetan. Objektuak ere, objektuek badute bere importantzia obranetan, eta objektuen bitartez, eta objektuen poetikaren bitartez, ba, kontatzen dugu historio hau.
Hala ere, ez, jarleku antzerki konpainiatik egiten duzu antzerki soziala, beraz, askotan antzerkian horrelako gaiak igual bigarren plano batean geratzen dira, edo ez dira horren agerikoak, zein da zure iritzia?
Beno, bai, egia da, ba, agian beti antzerkia ikusi dugula divertimendu gisa, ez? Eta, ba, divertitzeko eta entretenitzeko, baina, bueno, guk badugu hemen gure iritzia eta guretza bai dela importante aurrei gauza kontatzea, bere mailan noski, eta zergatik ez, ba, aurrek eramaten badute etxera galderaren bat, zalantzaren bat, mundu honetan gertatzen diren gauzei buruz, ba, guretza lan egina dago, oza, gure ikuspuntutik antzerkia, guk ulertzen dugu antzerkia, ez dakit nola esan, baina ez mundu hobea sortzeko, baina bai bakoitzak ba, bere iritzi propioa izatea eta pentsamendu kritikoa sortzen badugu edo sustatzen badugu aurrengan, ba, primeran.
Hori da, ez aipatu duzu, bueno, antzeslanaren fitxan ere irakur dezakegu 5 urtetik gorako aurre izundutan dagoela, ez dakit soilik aurrentzako antzerkia den edo nola zehaztu duzuen, ba, bueno, hau da gure ideia eta nahi duguna da, ba, hori xe, aipatu duzuna, ez, aurrek galderak egitea.
Bai, hori da, guk zuzentzen dugu obra, ba, 5 urtetik aurrera, baina horrek ez du esan nahi, bakarrik aurrentzako denik. Helduak ere joan daitezke lasai asko ikustera, eta gozatuko dute seguro. Aurreke lagunduta joaten badira asko zobe, eta aurrak bakarri joaten badira, baita ere, beraz, publiko familiarraren zadau.
Hori da, beraz, publiko zabala. Estanatokian neska batek umezurtegi batean ematen dituen bere egunak, lagun bat egingo duen bertan, enpategu hori baita euntalogarren aurraren, ba, bueno, hasierako estenatoki hori. Nondik sortzen da lan honen ideia, nondik abiatzen da?
Beno, ba, egia da, beti izan dugula, bueno, jarri dugula maian gure lan taldean dauden interesak eta kezkak, eta beti atera dira olako gaiak, ez, pixkat konprometituak direnak, eta egia esan ezak ez da nola hasi zen ideia. Azten zara hola ideiak botatzen eta guztion artean sortzen da, joaten da bidea eraikitzen eta eta horrela sortatu zen, bai.
Bidea egiten doala aipatu duzu, hainbatetan taularatu duzuen dagoeneko euntalaugarren aurra, beraz, bide bat egina dugun dagoeneko, zer nolako harrera izan du orain arte?
Beno, ba oso pozik egia esan, otsailan ere feten azokan egon ginen, pozikatera ginen handik, eta bueno, poliki-poliki orain ari gara, orain hasi gara banaketa lan egiten, eta bueno, ba udazkenean bai boloren batea Euskadin badugu lotuta, bueno, Sendaberri zirkuita honera sartuta gaude, estatu mailan ere zeozer atera da, beraz poliki poliki goaz bai.
Hori da, beraz aukera gehiago izanen dira gaurkoan ez badantzez lana ikusteko.
Bai, hori da. Hasi berria orain. Hori da, ba hasierako bidean gaude, beraz aukera pila egongo dira oraindik, bai.
Eta hasierako bide horretan, ez, polita izan behar du Herriberriko oholtzan izatea, ez da, ez, horrelako jaialdiak antolatzea eta zuek parte hartzea.
Bai, hori eskertzeko da baita ere, ez, gure lana ba etxean egitea eta kontuan hartzea, ba eskertzekoa da noski.
Aipatu dugu Eva Azpilikueta eta zuzeu izanen zaretela oholtza gainean, baina estenatokian zer gehiago, zer da ikusiko duguna, estenografia aldetik berezia izanen da, jantziak, nola izan da sortze prozesu hori?
Bai, bueno, estenografia oso potentea dugu, egia esan, maletaz beteta dago estenografia, eta dena egina dago maletekin, egia esan. Oiala, bueno, esan dudan bezala, neska hauek lan egiten duten, ez, lekurretan, esan dezakegu oial fabrika bat izan daitekela, ba orduan oialak eta jostunen mundua ere hor dago. Objetuak, egia esan, ba oso bisualki oso polita izango dela.
Beraz, bueno, esan dezakegu badela beste protagonista bat, ez, estenatokia bera.
Bai, ala da, erabat.
Estenatokian horixe bera ikusiko dugu, ezakite, elkarrizketa formatuan prestatuta dagoen, dialogoak nola dauden, interpretazioa osnarketarako tartea zabala den?
Bai, bueno, testua badago, bai, batez ere elkarrizketak dira, oso biziak, eta esan dudan bezala objektuen objektuak ere bere protagonismoa izango dute, eta horrek ba erakargarria egiten du ikuskizuna.
Ba, oso ongi unta laugarren aurran gai soziala jorratzen dezakite hor baduzuen buruan edo bazauden bestelako ideiekin, proiektuekin edo ekingo diozuen beste zerbaiti.
Bueno, momentuz buru belarri ari gara orain honekin. Gustatzen zaigu guri ba denbora ematea prozesu bakoitzari eta bueno, ba, aurreko lanarekin denbora luzez egon ginenez, ba, nahi dugu denbora eman, orain honekin hasiko gara saltzen, badugu ere oraindik etxe bitxikiena ikuskizuna diran, eta momentuz horrekin aski dugu. Beraz, baino proiektuak etorriko dira, pixkat aurrerago, bai.
Ba, oso ongi, beraz, gaurko proposamena euntalaugarren aurra izanen da, Herriberriko antzerki jaialdian eta Faiako kulturgunean arratsaldeko 8:00, eta, bueno, hau ez bada, egongo dira aukera gehiago ikusteko antzeslana. Eskerrik asko, Laura Villanueva.
Bai, zuri.